Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Begajimatat, Galgala Kesa, Salama Waleka, Jelkabega Sasarit, Meter Bandikur Sagal, Digdemilam of Digdemishenerat, Washington DC Raka Devers, Sagantafan Romo, Amajalkaba. Fagov Dioda, Radio, Satellite, Nile, Satif, Internet, Inkanin, Sagantagan, your Dufajirtan, a gift for Totagan Jalatamakamultan. Kamisa Chamsa could a sedate, Barakumalamaf could a torba, Akalakov setio piatimo, Chamsa could an Barakumalamaf segel, Kesume Sanke Sanara, and in a modern ditty.
Odua Dunyaf and Tujube Horati, Matan Odu, Yada Falmisisa, President Trump Kennan, Sababagadi, Abu Gaba Dunyata Ejitun, Vastaron, Yadokaban E Sajaran.
Senatoron United States ka parti le la menra walitidufan witne sera halak abinsal alanamav. Demokrasi Ethiopia ke sati fulefate kalesa manamare murti sera yokan senatitil esen. Director FBI Durani Robert Mueller gare adaka imma Russian filano United States ke sarka galfate mungalfan nejeru koratu akoganan ka imaman. Adunya ratti biyon kuraja walabumma adunya ti viadde sotau komishin walabumma amanti sararka adunya ka United States beksisejira. Kopi faya katorbanis nikamnet agefato ta Kenya agat umra saganta Kenya tin walintura. Amma balen solutif gara tujubetilebina.
President Donald Trump koratan adda imma dula filanno sanif Russia giddu jiruuf moggaafame mormani jiran har aganama bari erga Twitter irratti maxxansaniin hoji seeraan alaraawwatame qoratuuf takka abbaala langaadda kamormitu sani turan Hillary ste President Durani Barack Obama f ramadame himbe kujechun kome qaban e saniru gabaasa bill galo soraades
Wani President America Donald Trump in himatani la kumbulte katun wadarachadufti. Wani saf Russian filanno Presidentumma America ratwalin kabatan korachufan mantan abbalanga addat filan. Director FBI kaduri Robert Mueller. Namikunini bar President George Bush filani bar President Obama le gannalama Director FBI taetin ojjat. Biro Federala koranno America jechu. Ittana abbalanga adda motumma America Rod Rosensteiniti Director kana kadaretin kalilabs. Abbalanga adda gudda America Jeff Sessions innin wan Russia motumman Trump walin qaban keessa jira jedhanitin akkinni qorannoo tanattin seenne seeraan dura dhowwan. Trump abbaan alanga adda dubbitan qoratu filamuu jechuuni tunini falfaltu nam jalan deebine jedhetin Twitteri ufirratti barreesse waan dossaa ka Russia walin qabnullee hin jirtu jechuun mormate. Wanni qorannoo tan oowwise eegi Director FBI James Comey kaduri ka hujii irra gussan jechuu President Trump akka qorannoo nagabi yolesa Michael Flynn in qorachuu jiran dhaabattu nagaafate jedheen duuba. Robert Mueller dhugaa jirtu qotee baase ulfinna Amerikaa fulaatti deebisaa jedhan abdatan Republikaanii fi Demokraatilleen tanuun jedhan Evan Segred nama Republikaaniiti.
Robert Mueller is completely siloed off from the Department of Justice and the FBI. He has a budget. He can hire.
Akan jer senatari kunen Robert Mueller turi minister haja alati fi ka FBI len walankat budgetu fi ti nam katari ti nojjechisa ojjetanallet gafata manojjet ojjetto FBI cufayu ufbira ofetin wan ojjetu danda ojjet gardu bintun isgeeset cufa gar gulumdeemetin qoratajen dubbin siyaasa dubbin Russia fi bulchiinsi Trump qorachuu jiranin tunini yo directory FBI ka hujii irra gussan James Comey torban dufu keessa waan inni hojjechaa ba'ee fi waan shakkiin dubbate yookaan ammoo waan armaan duratti dubbate irra deebi'e seenaa Ameerikaatti dubbachuun akka dansa oowwuu fadandeetti seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaantiin eegee hujii jalqabee jidiqqaa keessatti akkaan qoratanii dubbin itti jabaatti argine hin beennu jedha Senator Evan.
President in United States Donald Trump gochi sani fasa san agesisan wal falmisisa ta usan wal qabate investoro ta wan yaddesef gatin dollar aksionif bondi America gadibu usatanse gaban aksioni Asia of Europa gadibu ejira galmen aksioni United States kalesa tokof qapti saddetin kan gadibu eyoto Dow Jones Industrial kan jedamummo qapti basadif torbata milaman gadibu e walittibu insa hokaran gutame kan kibtata deggertoota pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan waliin ta'e ilaalchise ministiriin dhimma alaa United States yaaddoo qabu jecha cimaadhaan ibsee jira. Angoonni United States hangi tokko abboota irree kanneen farra hiriirtota nagaa jechuun qeeqanii gochisaan mana jireenyaa ambaasaaddara Turkii fuulleetti raawwatan seera walabummaan yaada ofii ibsuu kan Ameerikaa cabsa jedhan. Walabummaan yaada ofii ibsuuf hookkarri gonkumaa deebiin ta'u uummati kamiyyuu mirganni walabummaan yaada isaa ibsuuf hiriira nagaa gaggeessuuf qabu ni kabajnaa jechuudhaan dubbii himaa ministirii dhimma alaa United States Heather Nauert beeksisaniiru. Jecha cimaa danda'ameen yaaddoo keenya mootummaa Turkiif ibsanee jirraa jedhan. Poolisiin DC akka jedhetti namoonni lama kanneen to'annaa jala oolan waardiyyaa hoogganaa Turkii ta'uu isaanii qorataa jirra. Shakkamtoonni kanneen biroonis barbaadamaa jiru jedheera. Embasiin Turkii as Waashingtan keessa jiru hookkara sanaaf gareelee paartii hojjettoota kurdii kanneen PKK jedhamutti hidhata qabanii jechuun balaaleffate. Sagantaa misaayilaa balaastikii Iraaniin wal qabate uggura haaraa United States keessa fudhatama kan hin qabaanneef seeraan ala jechuudhaan kanaaf deebii ta'a ka jette namoota Ameerikaaf kaampaniilee isaanii sagalirra uggura kan keessu ta'u Iraan beeksiftee jirti. Ibsi ministirii dhimma alaa Iraan biraa bahe akka jedhutti uggurri sun kallattiinis haa ta'u karaa harka lafa jalaan yakka mootummaa Israa'el qabiyyee Faalistiin qabatte waliin kan wal hidhate dhiittaa mirga namaatii jetti. Maqaan kaampaaniilee ugguramanis boodarra kan himamu ta'uun beekameera. Ministiriin maallaqaa United States uggura haaraa kaleessa labseera. Uggurri sunis aangawoota Iraan akkasumas caasaa Chaayinaa keessa maaddeffate kan sagantaa meeshaa waraanaa misaayilaa Iraan deeggaru irratti fuulleffate. Bara bulchiinsa Obaamaa kan ba'ee kooluugaltoota yakka hojjetan to'annaa jala oolchuu fi biyya baasuu hojiirra ooluusaa Immigireeshiniin United States beeksisee jira. Namoonni yookaan shakkamtoonni seeraan ala United States keessa jiraataniif to'annaa jala oolan himannaa Immigireeshiniin wal qabatee irratti dhiyaate erga Pirezidaant Doonaald Tiraamp aangootti dhufanii baatii sadii keessatti gara 41,318 ol guddatee jira. Lakkoofsi kun bara 2006 keessa 30,028 ture. Kanneen galmee yakka hin qabaanneef kooluugaltoota seeraan alaa biyya sana keessa jiraatan immoo to'annaa jala oolchuun erga Tiraamp aangootti dhufanii guyyaa jalqabaa qabee hanga xumura baatee eblaatti 4,372 irraa gara 10,934 ol guddatee jedha. Galmeen raadiyoon sagalee Ameerikaa kutaa Immigireeshiniif seera eegsisu kan United States biraa argate. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa United States Minnesotaa keessatti dhibeen gifiraa ka'uun kooluugaltoonni Somaaliyaa irraa dhufan talaallii isaa akka hin fudhatin ifa baasee jira jedhameera. Ministiriin eegumsa fayyaa kan kutaa Minnesotaa akka jedhetti erga caamsaa 16 qabee kutaa sana guutummaa keessaa namoota 63 kanneen dhibee kanaan qabaman jiraachuutu gabaafame. Kanneen keessaa 53 lammiiwwan Somaaliyaati. Akka gabaasa sanaatti namoonni kun talaallii akka hin fudhatintu ibsame kanneen 60 ta'an talaallii hin fudhatin jiru. Aangawoonni eegumsa fayyaa talaallii fudhachuun ijoollee dhukkuba ootizim jedhamuuf saaxile hamee jedhu balaaleffatanii jiran. Kutaa eegumsa fayyaatti daayirektara dhimma dhukkubootaa akka ta'an Chris Ersman akka jedhanitti gareeleen farra talaallii hawaasa kanarratti fuulleffatanii jedhan. Haati lammii Somaalii tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif gaaffiif deebii geggeessiteen ilaalchi farra talaallii bakka maratti faca'ee jira jetteetti oduu namaaf qabnu kanu.
Kara gaajirtanas Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnoonni nageegumsaa Itoophiyaa tarkaanfii akka malee gitaa ol ta'e lammiiwwan biyyattii irratti fudhachuudhaan namoota dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii balaaleffachuun senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi lama paartii Dimookiraatii irraa senator Ben Cardiniif Ripaabilikaanii irraa senator Marco Rubio wixinee seeraa haaraa koongireesiif dhiyaatu roobii kaleessaa mana maree murtii seeraa yookaan senetiif dhiyeessanii jiran. Namoota yookaan immoo qaamota kan Yuunaayitid Isteetsi hin ta'in kanneen ajjeechaa murtii seeraatii alaa dararaa yookaan miidhaa mirga dhala namaa waliigalaa lammiiwwan Itoophiyaa irratti raawwatanirra akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi uggura kaayan gaafata. Wixineen kun tumaalee kabiroollee of keessaa qaba. Bal'ina oduu kanaatiif Tigist Gammee.
Motumman Ethiopia gama mirgat alanama eksisuti fi demokrasi fo yesurratti jijjiirama agarsiisu waan dhabeef United States dhiibtaa mirgaa biyyattiin lammiiwwan ofiirraan gahaa jirtu balaaleffachuudhaa fi dhimma kanarratti hojjechuu itti fufuun hoomu caalaa barbaachisaadha an jedhe senaatoroota lamaan adda dureedhaan wixinee haaraa kanarratti hojjetan keessaa senaatarii godina Filooriidaan ta'an Maarkoo Ruubiyoodha. Wixineen Itoophiyaa keessatti mirgi namaa akka kabajamuu fi bulchiinsi hunda hirmaachisu akka ijaaramu gaafatu kun mormii biyyattii keessatti bara darbe geggeeffamaa turan irratti namoonni dhibbaan lakkaawaman ajjeefamuudha fi ankumaan lakkaawaman hidhamuu tuqee humnoonni nagaa eegumsaa maaliif humna gitaa olii lammiiwwan biyyattii irratti akka fudhate mootummaa Itoophiyaa irraa amma ammaatti ibsi amanamaa ta'e akka hin kennamne ifa godha. Senaatarri godina Meeriland Ananda Dureedhaan dhimma kanarratti hojjechaa jiran senaatar Ben Cardin ibsa kaleessa marsariitii seenaatii Yuunaayitid Isteetsi irratti bahe irratti mootummaan Itoophiyaa hooggantoota paartii mormituu hidhuu itti fufuun isaa akka malee na yaachisaa jedhanii biyyi isaanii jechuunis Yuunaayitid Isteets shororkeessummaa falmuudhaa Itoophiyaa wajjin hojjechaa jiraachuun yeroo Itoophiyaan lammiiwwan ishii darartuu fi mirga isaanii dhiittu callisnee ilaallaa jechuu akka hin taane beekamuu qabaa jedhan. San caalaa jedhan senaatariin kun dabaluudhaanis hariiroon Itoophiyaa wajjin qabnu yeroo namoonni qulqulluun mana hidhaatti gurraman yeroo mootummaan Itoophiyaa qaamota ilaalcha siyaasaa isaan adda ta'e qaban dararuudha seera fayyadamu balaaleffachuudha fi akka sirreessan wajjin hojjechuu dabalatas jedhan. Wixineen bal'aan fuula saddeet qabu seenaatii Yuunaayitid Isteetsi dhihaachuudhaa deemu kun dhimmoota irratti xiyyeeffate keessaa imaammanni Yuunaayitid Isteetsi biyyoota sabsaharaan Afrikaa jedhaman wajjiniin ilaalchisee seerri bara 2012 bahe akka agarsiisutti hariiroon biyyoota lamaan hedduu dimokiraasii fi mirga dhala namaa irratti xiyyeeffata. Sababni isaas jireenya uummata tokkoo akkaataa itti fufinsa qabuun fooyyessuudha bu'urri bulchiinsa qaama hunda hirmaachisuu fi an itti gaafatamummaa fudhatu ijaaruu fi mirga lammiiwwanii kabajuu waan ta'eefis akka ta'e tarreessa. Gabaasni ministeera hajaa alaa Yuunaayitid Isteets bara 2016 baase biyyattii keessatti dhiittan mirgaa hammaachaa dhufuu akka agarsiisuu fi humnoonni mootummaa namoota fe'an hidhuu dirqiidhaan gudeeduu akkasumas dararaa hammaataa irraan geechisuu agarsiisaan jedhu wixineen kun namoota yookaanis lammiiwwan badii hojjetanii odoon ta'in sababa ilaalcha siyaasatiin hidhuu fi mana murtiitti dhiyeessuunis hammaachaa akka dhufe agarsiisa. Namoota akka Baqqalaa Garbaatii fi Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hooggantoonni paartii mormituu dhibbaan lakkaawwaman biyyattii keessatti seeraan galmaa'anii hojjechaa turan haala hammaata keessatti hidhamanii akka jiran kana malees mootummaan Itoophiyaa mirga pirasii walabaa ukkaamsaa akka jirus itti fufee agarsiisa. Labsii yeroo atattamaatiin wal qabsiises intarneetii fi sabquunnamtiin hawaasummaa cufamuun heera biyyattiitiin wal hin simatu jedha. Bara 2005 keessa yeroo pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Baraak Obaaman biyyattii daawwatanitti muummichi ministeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny sirna dimokiraasii dagaagsuun mirga dhala namaa kabajuunii fi bulchiinsa gaarii fooyyessuun hojii isaan irratti xiyyeeffatanii fi of kennanii irratti hojjechaa jiran ta'uu dubbatanis mootummaan isaa garuu waan jedhisan hojiirraa akka hin oolchinee fi gama kanaan dadhabbinni akka jiru an agarsiisu wixineen kun kana hundaafuu yaada hiikoo jedhu tarreessera. San keessaa labsiin yeroo atattamaa ji'a 6 labsamee achumaanis immoo ji'a 4 kan dheeratu murteeffame sun atattamaan akka kaafamu namoonni yakka tokko malee hidhaman akka hidhaadha bahan ajjechaa naannoo Oromiyaatii fi Amaaratti yeroo mormiin jiru dhaqqabeef humnoonni mootummaa san raawwatan qoratamanii seera funduratti akka dhihaatan bu'aan qorannoo saniitis hawaasa biyyattiitiif barreeffamaan akka dhihaatu gaafata. Yaada hiikoo bal'aa wixinee kana keessatti dhihaate keessaa an biraan qaamni mootummaa Ameerikaa dhimma Itoophiyaa irratti hojjetan hundi bulchiinsa gaariidhaa fi dimokiraasii dagaagsuu irratti akka xiyyeeffatan gaafate pireezidaantiin Ameerikaa seera Global Magnitsky Human Rights Accountability Act lafa godhee jiru an mootummoota fi qaamota dhuunfaa biyyoota alaa heera biyya sanii cabsuudhaan lammiilee ajjeesanii fi dararan akkasumas dhiittaa mirgaa irraan gahan laalchisee bahe fayyadamee namootas ta'ee qaamota. Dhiittaa mirgaa suukkanneessaa lammii Itoophiyaa kamirrattuu geejjisan irratti qoqqobbii akka godhu gaafata.
Gabaasaa lammataatti dabarra dhaggeeffattoota keenyaa addunyaa irratti biyyoonni 16 walabummaa amantii ukkaamsuudhaan yaaddessoo ta'uu isaanii koomishinni walabummaa amantii sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets gabaasee jira. Kapaartiilee lameen irraa hundeessameef haala walabummaa amantii biyyoota addunyaa keessaa galmeessu koomishinni Yuunaayitid Isteets kun pireezidaantii, ministirii dhimma alaa fi mana mare bakka buwota yookaan mo kongresii fille yaada dhiyeesse jira. Gabaasa Mariyama Diallo soratu dhiyeessa.
Komishinii walabummaa sadarkaa addunyaa kun barumu baraan biyyitamitti amantiin nama akka malee rakkoo keessa jirti jedheetiin gabaas baasa. Komishinii kun immoo waan ganna 20 keessatti akkum jedhee hin beekne barkan baase. Seeriraa shan biyyaan bulchitu jala haga gubbaatti bulchiinsi mirga nama dhiiba. Seer mana murtii malee nameessisa akka barbaadan nam tursiisanii jechuun yaaddoo qabdu dubbate. Kun ammoo akka gabaas kanaatti waan nama yaaddeessaati. Mark Daniel komishinii dhaabe eegumsa amantii addunyaati.
The first thing is to make it clear to the Russian government in words directly, ideally from the President of the United States,
akkan jedha wanni qaraa ka Presidenti United States DDC mootummaa Raashiyaatiin jechuu malee garii walabummaa amantii itti deemuu jiru kun waan nam yaaddeessaati. Yaaddoon tun ammoo seer qofaa miti akka ittiin ariifatanii ittiin hojjechuu jiraniyyuu murtii teennaayyuu dhibuu jirti jedha. Mani murtii waliigalaa Raashiyaa amantiin Jehovah tadhaabe biyya naga dhowwuuti jari kun waan harka qabu dhufayyuu mootummaatti kennu jedheetiin ganna dabre keessa dubbatee jedha Robert.
To be labeled in such a way as though we're extremist is clearly a misapplication of
isani warra biyyi nagaa dhowwuu namaan jechuun dhugumaanuyyuu waan maqaa namaa yakkaati. Jehovah Witness yookaan ammoo amantii tanaan akkana jechuun malle. Biyyi dhibbe tokkoof afurtama keessa jirraa jedha. Akka jechaa waaranitti Raashiyaa keessa warri amantii Jehovaatti dhugeeffatu garkum 175 eegee Raashiyaa Jehovaa amantii biyyi nagaa dhoortuu jettee maqaatti baaftee duubatti marsa interneetiidhaaf kanaallee irra cufanii kitaaba Jehovaa illee Raashiyaa dhufuu dhowwani. Mootummaan Eertiraalleen dhaaba amantii guddoo rakkisuu jiran keessa tokko jedha gabaasi kun. Eertiraatti amantiif jedhanii nama dhaananii nama gargalchanii seer malee nam hidhanii akka fedhan nam tursanii kunin ammoo maqaa amantiitiif jedhanii waan hedduu nam tolchanii jenna. Amantii namaa keessi seenanii waan fedhan nam tolchuun waan rakkin himataniin keessa tokko keessattuu amantoota wangalaa kan Jehovaatii fi Pentekoost alfaallee waan rakkan rakkisuu jiran keessa tokko. Mootummaan amantii Ortodoksii kan Musliimaallee kanum rakkisuu jira. Komishiniin walabummaa amantii damee ministeer haajaa alaa Ameerikaa jala jiru barkum 1,204 jalqabee Eertiraan biyya namii akka waan fedhetti amanuu hin dandeenye kan amantiin rakkoo keessa jirtu jechuun dubbate. Biyyi Sentiraal Afrikaa Rippaabiliik yookaan ammoo Afrikaa Waaltaalleetti namii amantii fi jedheetiin rakkinni gargaraa keessa jira. Achitti ammoo namatti maqaa amantiitiin wal lola. Lola amantii kiristaanaatii fi kan musliimaatiin nama hedduutti dhumate. Amantii walii jibbuu kanaan nama kum hedduutti baqateetiin ali jira. Fakkeenyaaf masjid biyyi tanaa keessatti Central Africa Republic yookaan ammoo Afrikaa Waaltaa kana keessatti magaalaa Baangiwisittuu nama hedduu baqate. Jarri kun milishoota kiristaanaa ta'an musliimaa fi hojjettoota tokkummaa mootummoota fixan akkana baqate. Akka itti gaafatamaan damee nagaa tokkummaa mootummaa Afrikaa Waaltaa jedhutti rakkoon biyyi tanaa garum cufaanuu keessa mul'atte. Aanaa tokko kan magaalaa tokko faamitii garum cufaa mul'atte. Maayinaa maaritti ammoo. Hojii mootummaa fi amalii gosoota akka nama jibbisiisu dhufuunitti amantoota musliimaa ragoo yaa jedhan biyyi suni baqachiise. Kiristaanii biyyi suni diidese waan amantii ofii dubbachuu illee hin danda'u. Akka tokko giddeessanii amantii budaazim fa'aa fudhachiisan mootummaan ammoo tana hin mormataa jedhu gabaasi kunin. Paakistaanitti ammoo koomishinii kunin akka seerii nama maqaa waaqaa xureesse adabsiisu. Hafu gaafachuu jira. Maan jennaan kunin keeyyata 11 kaa tokkummaa mootummoota mirga ilmaan nama addunyaa kan abbaan fedhu waan fedhetti amani jedhee waan fedhe dubbate jedheetiin baasee alaa jedha. Komishinii walabummaa amantii kunin biyyi tamitti maqaa amantiitiin nam dhibuu jiraa jedheetiin biyyi 35 qorate gabaas kan addunyaa baase. Mootummaan Ameerikaa kunin waan amantii fedhan dubbachuu kan nam dhowwaa irratti callisu malee jedha komishinii kunin.
Amma yeroon gargar keessaa sa'a 2:49 as Washington DCtti immoo waaree booda sa'a 1:49 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa milkaa'inootaa fi danqaalee fayyaa waggoota kurna dabran keessatti addunyaa kanarratti uumaman ilaalchisee gabaasa baasee jira. Gama biraatiin immoo dhukkubni Ibolaa Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo keessatti deebee ka'ee lubbuu namoota 3 galaafachuusaa gabaasa harabaasi jarman kun jalanne tureessa.
Gabaasni ba'e kun eegumsa fayyaa addunyaarraa kan bara 2007 hanga bara 2017 jechuun kan waggaa 10 of keessaa qaba. Gabaasa kana kan barreessan Sir Liam Donaldson akka jedhanitti.
I called it healthier, fairer, safer because it seems to me those are the three.
Maqaa gabaasa kana healthier, fairer, safer jedhin moggaase. Sababaan isaas fayyaan uummata addunyaarra jiru kan ittiin madaalamuu qabu qabxilee sadeen kanaan waan natti fakkaatuu fi hiiki mata duree moggaafama kana sadeenii fayyaan uummataa eegamee jira. Uummanni umrii dheerachuu danda'ee jira. Yeroon itti dhukkubi deddeebi'ee ka'u gad bu'ee jira. Fooyyee qaba ka jedhu.
Fayyaa uummata addunyaa eegsisuuf sochii ta'uu kana keessatti salphaan turree jedhu.
The march of globalization has quickened. There of course was a major financial crisis in
biyya lafa addunyoom suuf duulli geggeeffam ariifata ture bara 2008 jalqabe hanqina maallaqaa guddaatu ture biyyoota addunyaarra jiran keessaa hedduun duula waraanaa hamaa keessa turan kanaaf haalli nageenya biyyoota kana keessaa gadadeemaa ture sababa kanaan godaansu uummataa kan mudate yoo ta'u lakkoofsi isaanii guddaa akka ta'e qeef mana ofiirraa godaananii biyyoofiif biyyoota ollaa keessa qubatanii jiran.
Kana malees jijjiiramni qilleensaa mudaterraa ka'uudhaan uummanni baay'een gara magaalaaleetti godaanan jedhan garuu Donaldson akka jedhanitti rakkoon kun hundumtuu mudatus waggootii darban 10 keessatti gama tajaajila eegumsa fayyaan fooyya'insi guddaan argamee jira.
We've seen falls in maternal mortality, falls of mortality in children under the age of 5.
Lakkoofsa haadholii ulfaa fi da'umsa irratti lubbuu ofii dhabanii gad bu'aa akka jiru argaa jirra. Kana malees lakkoofsi du'a ijoollee umriin isaanii 5 gadiis garcabee jira. Lakkoofsi namoota HIV AIDS qabanii hanqataa jira. Lakkoofsi namoota dhukkuba sombaan du'anii garbu'eera. Kanneen dhukkuba busaan du'anii gadadeemaa jira. Kan hundumaa milkaa'uudhaaf tarkaanfiin fudhatame hedduuf bal'aa ture. Fakkeenyaaf dhukkuba busaa ittisuudhaaf saaphanni siree dawaa farra bookee busaa cuubame 900,000 waggoota dabran 10 keessatti raabsame.
Garuu jedhan hojiin gama jaarmayaa eegumsa fayyaa addunyaan gaggeeffame pirezidaantotaaf muummeewwan ministeera kabiyyootii adda addaa fayyaa uummata addunyaa eegsisuuf carraaqqii ta'uu keessatti akka hirmaatan gochuu kana jechuun immoo fedhii gama siyaasaa akka jiraatu gochuudha jedhan.
And that means getting health onto the United Nations main agenda.
Kana jechuun waa'een fayyaa ajandaa waajira tokkummaa mootummootaa akka ta'u gochuudha. Kanaaf dhukkuboota namarraa namatti hin daddabarre kan akka furdina hamaa dhukkuba sukkaaraa kaansarii adda addaa dhukkuba onneefaa irratti akka fuuleffatan gochuudha. Dhukkuboonni kun lubbuu namaa kan galaafatan yoo ta'u garuu yeroo dheeraaf nama wajjin jiraatanii dhuma irratti qaama nama hir'isu. Tokkummaan mootummootaa dhukkuboota akkasii irratti hojjeta.
Donaldson akka jedhanitti jaarmayaan fayyaa addunyaa imaammata gurguddoo kanneen hegeree boriif bifa qabsiisan baasee jira. Isaan kana keessaa tokko fayyummaan uummataa akka jajjabaatu gochuudha jedhu.
We know that many more people now are living longer, but what's crucial about those.
Wanni hubanne namoonni umrii dheeraa jiraatan dabalaa deemuu isaaniiti. Garuu waggoota dhufan keessa waan akkaan barbaachisu fayyummaa moo dhukkubsatanii qaama irrachuu fi waa hojjechuu dadhabuu taammaata ka jedhu. Waggoota gara fuulduraatti dhufan 40 yoo ilaalle. Uummata jiraatu keessaa 80% kanneen ta'an umriin isaanii 60 ol ta'a. Kunis biyyoota maddi galii isaanii garbu'aaf giddugaleessa ta'e keessatti kun biyyoota dureeyyiin ilaallatu.
Imaammata guddaa ka jaarmayaan fayyaa addunyaa baase keessaa tokko tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa addunyaatti kan walgitu gochuudha. Namoota qaama hir'atan irratti ilaalchi jiru akka jijjiiramu gochuudha jedhu.
There are many other things in the report. Concentrating, for example, on the neglected tropical diseases.
Gabaasa kana keessa kanneen jiran dhimmootiin kabroon hedduutu jira. Fakkeenyaaf katuffiin ilaalaman dhukkuboonni gammoojjii isaan keessaa tokko. Dhukkuboonni akkasii biyyoota 149 keessatti uummata biliyoona 1 miidhaa jiru. Isaan kana irratti jijjiiramni guddaan argamee jira.
Gabaasni kun Dr. Margaret Chan, daayireektarri waliigalaa ka jaarmayaa fayyaa addunyaa yeroo turan irraa qabee haala jiruuf keessaa qaba. Biyyoota miseensa jaarmayaa fayyaa addunyaa ta'an aangoo kanaaf nama yeroo filatan kun ka duraati. Namni filatamuuf jiru kun baatee adoolessa fuullee keenya aangoo qabachuuf jira. Matadure Bratic Ena, Republiki Demokratawa Kongo, Badiyaga Makaba Keset, Namon Lukuba Ibolan Harak Abaman Lama, Argamun Kamirkanayoto, Kudasadetimo Abamun Olan Shakijerujira, Hagam Mati Namnisa Diduun Beka Major, Barakudasagal Torbatami Jakase, Republiki Demokratawa Kongo Keset, Wereri Ibola Iroko, Kun Yero Sadeta Fafta Usat. Inni dhihe inyakana waggasa didura jechun barakumala maaf kud afur keesa kanka eyotaw namashan tamata antudwe. Jarmea fayyad dunya keesat saganta fayyad attamaf direktera wali galakataan Dr. Peter Salama werarey bola saammaka nakanilalen inna dubbatan.
As we trace back this outbreak, we believe it began the first case on April 20th.
Werara kanakamitte akka jelkabe inna fanat ovnu. Ebla digdami lama namni nijal kaba kabame. Kunis ira umnin soddomi sagaliti. Kaamni sao e hak saaf malato igwa gar si sature. Uto hospitalat gefa majiru duwe. Kanneni tik enya kaba taturan namoni lama ega si boda duan.
Dr. Salama anakajat aniti kutani ukubikuni kesati argame badi yad umati. Ibola biha wera ranka un kan ibsam torbandar ture. Gare jarme afaya dunya. Kan Republiki Demokratawa Kongo walta tisafito anna lukubota ka United States akasumas abbasoti tokumma motummota jarmeota dunfatu debi barbachisa kennuf halak inde sajiran.
As per best practices in Ebola, the response pillars include a heavy focus on surveillance.
Ebola arratti mutanno gari qabnurra kawdan tarkamfin fudatame nanno dukubichike satmulate fana dawuda. Namota ukubsatanirra odeeffannoo gaarii argachuun faana bu'u. Nama ukubsate kanneen biroorraa adda baasuudha. Deebii kennamu kana keessatti keessuma akkaan waan barbaachisaan hawaasni akka itti hirmaatu gochuudha.
Waaltaan wal'aansa Ibolaa yeroo ammaa achuma Koongoo lafa dhukkubichitti mul'ate likaatii keessatti hospitaala jiruutti gargaaramaa jiran. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa uffataa fi meeshaa akkasaan Ibolaan hin qabamne ittisu. Kenname fijira laboratoriin iddoodha iddootti sossoosuun itti gargaaraman dhiyeenyatti dhaabamuuf jira. Dirreeleen xayyaarri irra bu'uuf irraa ka'us kan itti dhiyoo ta'e suphaa jiran.
As of now, we do not know the full extent of the outbreak and as we deploy teams.
Weerarri isaa gama akka jabaa ta'e ammaaf hin beeknu torbanneen dhufan kana keessa gareelee bobbaafnee caalaatti hubachuu jalqabna. Kun immoo sirriitti waan hojjennu akka beeknu akkasumas waan jiru irratti odeeffannoo haaraa akka dhiyeessinuuf nu gargaara.
Tallaallii Ibolaa kan ilaaleen ammatti tallaallii raggaatii argate hin jiru ka jedhan Dr. Salaamaan tallaalliin bara 2015 Giinii keessatti yaaliif hojiirra oole abdii gaarii kennee jira jedhan. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaa.
Dhaggeeffattoota keenya amma gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra wallee Abbabee Tasammaa kanaan xumura gama keenyaan nagaatti jenna walleedhaa booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Sagaleto, 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 sagaleto forms.